Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo. Nipanjina an'ireo mpitsary Paoly ka nanao hoe:
ry rahalahy, nitondra tena teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny kitsipo tokoa aho mandrakandroany.
Fa iainan'ny ampisorombe kosa nanome baiko ireo olona teo anilan'i Paoly mba hamely tea maina ny vavany. Tamin'izay dia hoy Paoly tamin'ny mpisorombe:
Andriamanitra kosa hamely anao ry lahy rindrina milalotra fotsy ivelany ity. Petraka mba hitsara ahy araka ny lalàna ianao, kanefa dia fandikan-dalàna ny famomezanao baiko hamely tea maina ahy.
Ry zareo teo anilan'i Paoly kosa nilaza taminy hoe:
maniratsiro ampisorombian'Andriamanitra ianao.
Fa nivalian'i Paoly hoe:
tsy fantatro ry rahalahy fa izy ny mpisorombe. Eny, izao tokoa ny voalazan'ny soratra masina: aza miteny ratsy ny lehibe mpirenenao.
Fantatro Paoly fa ny sasany tamin'ireo anisan'ny fitsarana ambony dia tsy ady oseanina, ary ny sasany dia farisianina. Izany ny antsoiny teo anoloan'izy rehetra hoe:
ry rahalahy, izao dia farisianina, zanaka farisianina, noho izao manantena ny fitsanganany maty no hitsarana.
Noho ny voalazan'i Paoly izany teny izany, dia nifandihitra ny farisianina sy ny tsadoseanina, ka nizara roa toko ny mpivory. Lazainy tsadoseanina mantsy fa tsy misy fitsanganany maty, ary tsy misy koa ny anjely na fanahy. Nefa izany rehetra izany dia ekeny ny farisianina, vao maika ny hamafy ny antsoantso. Ary ny mpahay lalàna sasany anisan'ny antoko farisianina dia tafatsangana ka nanohitra mafy, nanao hoe:
tsy ahitanay zava-dratsy mihitsy ny amin'io lehilahy io, ngamba nisy fanahy na anjeliny teny taminy.
Ny ahenjana ny fifandirana ka natahotra ny komandy sao hifandroritan'ny olona i Paoly. Noho izany dia nomeny baiko ny miaramilany idina naisitra amin'i Paoly teo anivon'ny mpivory sy hitondra azy any amin'ny toby. Dia niseho tamin'i Paoly ny tompo ny arininiky nilaza taminy hoe:
maherezy, vavy olombelona nanambara teto Jerosalema ianao, ary tsy maintsy ho vavy olombelona nanambara toy izany koa any Roma.
Ny ampitso maraina dia nioky ny jiosy sasatsasany ka nanao vely rano fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty amin'i Paoly. Mihoatra ny efapolo nisan'ny mpioko, dia nakany amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loha olona ry zareo ka niteny hoe:
nanao vely rano mihitsy izahay fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'i Paoly. Ankehitriny ary dia aoka ianareo sy ny fitsarana ambony angataka amin'ny komandy mba hitondrany an'i Paoly mankaty aminareo, mody hoe ti hamotipotitra mazavazava kokoa ny momba azy. Izahay kosa dia efa vonina ny hamono azy alohany higadonany eto.
Eny, ny zanaka nabavin'i Paoly anefa izany tetidratsy izany, ka nankany amin'ny toby izy dia niditra ka nampandre amin'i Paoly. Dia niantso ny anankiray tamin'ireo kapiteny Paoly ka nanao taminy hoe:
mba hatario hoany amin'ny komandy ity tovolahy ity fa misy zavatra olazainy aminy.
Dia nitondra ilay tovolahy nakao amin'ny komandy ilay kapiteny sady niteny hoe:
niantso ahy Paoly mpifatotra ka nangataka ahy hitondra ity tovolahy ity aty aminao fa misy zavatra olazainy aminao.
Dia nandray ny tanan'ilay tovolahy ny komandy ka nitondra azy hitokana, ary nanontany azy hoe:
inozato olazainao amiko?
Dia hoy izy:
efa naiky ny jiosy fa angataka ny hitondranao any Paoly akao amin'ny fitsarana ambony rahapitso, mody hoe te anady ato mazavazava kokoa ny momba azy, nefa aza manaiky azy ireo ianao. Misy jiosy mihoatsy ny efapolo lahy manko mitetidratsy amely amin'ny Paoly. Manao vely rano izy efapolo lahy fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa mahafaty azy. Vony ny zory zareo fa mivaly teninao no andrasany.
Dia nalefa ny komandy andeha ilay tovolahy no ny avy nofeperany hoe:
aza lazalazaina amin'ny olona fa efa nambaranao ahy izany.
Nantsony komandy ny rolahy tamin'ireo kapiteny ka nilazany hoe:
manomana miaramila atongotra roanjato lahy sy miaramila antsovaly fitopolo ary mpitandefona roanjato, ka samy vonona iainganio amin'ny sivy alina hankany Kesaria. Anomany soavaly koa hitaingainan'i Paoly, ahatonga azy soamantsara any amin'ny Feliksa governora.
Ary toy izao ny taratasy nosoratan'ny komandy:
izao Claude Lysia dia malolotra ny fiarabana ho anao andriamatoa ajaina Feliksa governora. Nosamboriny jiosy ity lehilahy ity ary efa ndeha ho vonoiny, no fantatro fa mizaka ny zom-pirenena romana, dia nitondra miaramila aho ka nanafaka azy. Ary satria te alala izay antony ny ampanganin'i Jiosy azy aho, dia nentiko teo anatrehan'ny fitsarana ambony izy. Hitako fa ady hevitra momba ny lalànan-dry zareo no ny ampangana azy, fa tsy nisy fiampangana tokony hanamelohana azy ho faty na hanaovana azy amponja. Noho ny nampahafantarina ahy fa nioko amono azy ny Jiosy, dia nanapa-kevitra niaraka tamin'izay aho handefa azy mankaty aminao. Ary ny mpiampanga azy dia nasaiko hanao ny fitoriany aminao.
Araka ny baiko azony dia nalain'ireo miaramila i Paoly, ka iny aliny iny ihany dia nentiny tany Antipatrida. Noho ny ampitso dia niverina nody ny miaramila antongotra, fa ny miaramila antsovaly no navelany anoiny dia miaraka amin'i Paoly. Vao tonga tany Kesari dia natolotra ireo miaramila antsovaly tamin'ny governora ilay taratasy, ary narosony teo anoloany koa i Paoly. Nefa voavaky ny governora ny taratasy, dia nanontaniny izay faritany fiaviany Paoly, ka noho ny fantany fa avy any Silisia i Paoly, dia hoy izy hoe:
"Ianao anao ary rehefa tonga ny mpiampanganao."
Dia nasain'ny governora nambena tao an-dapan'i Herôda i Paoly.